Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqgħakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna inkompru niltaqgħu ma' iktar awturi ġodda nistgħu nsejħulhom awturi li wkoll għandhom x'joffru fil-qasam letterarju tagħna u naħseb minn segwa din is-sensiela li anke tistgħu issibuha dawk li tilfu xi programmi fuq il-website tar-radju tal-Università tistgħu issibu anke l-programmi kollha li għamilna minn din is-sensiela flimkien ma' programmi oħrajn ovvjament tal-istazzjon wieħed jista' jinduna kemm din hija għalqa sinjura, ġifieri kultant taqas temmen li anke fil-lingwa Maltija huwa possibbli li konna dawn il-kodba kollha. Llum anke tmur f'ħanut tal-kodba tieħu gost anke tara dawn l-awturi tagħna. Nilqa' miegħi llum lil Stephen Lugermo, għalliem tal-Malti li wara daru għandu wkoll żewġ rumanzi, issa jkollna ċans n-opportunità anke li nitkellmu ftit dwarhom. Stephen studja wkoll il-Malti, għandu anki masters interessanti dwar ir-rwol tal-kleru fin-narrattiva Maltija. U l-ewwel mistoqsija, Stephen, nħobb insaqsi lil mistiedna tiegħi għalkemm mhix xi mistoqsija akkademika, ma tpoġġina wkoll fit-triq ħanajtek ta' dan il-programm, kif beda dan il-vjaġġ tal-kitba, għax il-kitba veru, xi ftit jew wisq hija vjaġġ ukoll.
Nsellimlek l-ewwel nett u nirringrazzjak tal-istedina. Beda naħseb xi ftit jew wisq jibda mit-tfulija, ġifieri minn dejjem kont inħobb nikteb nesperimenta b'xi mod jew ieħor, ġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb xi mod kulħadd ikollu, kull min ikun ħajaqbad it-triq tal-kitba. U mbagħad ovvjament meta wasalt fl-istadju tal-Università, eċetera, ikollok iktar taħriġ f'dak is-sens anke għalfatt li kifet inti studjajt il-Malti u allura tidħol tistudja l-letteratura fid-dettall, tibda tiltaqa' mat-tekniċi differenti ta' kitba, eċetera. U allura forsi hemmhekk isek iġġib l-għodda. L-għodda li mbagħad tkun tista' tħaddem fil-kitba tiegħek. Għal ftit żmien waqaft, ġifieri bej forsi bl-istudju ta' żmien l-università. U anke mbagħad meta bdejt nagħlem kien perjodu daqsxejn diffiċli. Imma mbagħad malli settiljajt mis-sistema u dħalt frutina, bdejt nara li kien xtaqt li nikteb, xtaqt li nipprova u forsi l-ewwel mbagħad l-ewwel veru tentattiv li kien ir-rumanz x'aħna smart. Beda meta rajt kien hemm il-konkors kitba Żgħażagħ organizzat mill-Aġenzija Żgħażagħ u mill-Kunsill Nazzjonali u rajt din l-opportunità qed fis-sens li anke pers li jiena għalliem ta' fis-sekondarja u allura ma' Żgħażagħ eċetera. Kien xi ħaġa li iktar tattirani. U provajt iktar milli biex neħu sem fil-konkors, iktar għax rajt li fil-konkors, per eżempju, kien hemm iċ-ċans li ikollok feedback tal-kitba tiegħek. U qed huwa mod kif jiena nesperimenta bil-kitba tiegħi u jkolli feedback dwar ix-xogħol tiegħi li forsi mbagħad nista' ntejjeb.
Fil-fatt huwa konkors li rbaħtu.
U mbagħad ġifieri sorpriża.
Kien l-ewwel tentattiv ħanajtek u rnexxa b'mod tajjeb ħafna.
Rnexxa b'mod tajjeb ħafna. Fil-fatt kienet sorpriża kbira għalija. Li għamlek li kuraġġ ovvjament, wieħed parti mill-premju kien li l-ktieb jiġi pubblikat, allura dik mbagħad tagħtik spinta anke biex jisek tkun tħalt fil-kidba. U allura kienet okkażjoni tajba lija li nibda nikseb. U mbagħad la darba rnexxa b'dak il-ktieb. Ftit niprova niprova
ġeneri differenti. Inti għallim. Kemm kienet importanti il-professjoni tiegħek ta' għallim f'dan is-settur tal-kitba. Huwa interessanti li qabel konna ngħidu Treverżar għallim, Karmel Ġikawki għallim, Charles Qasa għallim. Però anki fil-ġenerazzjoni Żgħażagħ, fil-fatt dawn it-tliet programmi li ġejjin, il-mistiedna se jkunu insertaw kollha b'xi mod huma għallima. Kemm għenek? U kienu parti ħanajtek minn dak li sprunak biex tibda tikteb?
Eni ħafna, fil-sens li l-ewwel nett ovvjament għax qed tagħmilha mal-adolexxenti u żewġ romanzi li ktib tiegħi issa u mal-adolexxenti u allura.
Fejk hemm vojt u veru ġifieri.
Fejk hemm vojt, eżatt, isu aħna fil-letteratura Maltija għandna ħafna romanzi għat-tfal u mbagħad għall-kbar ma żgħażagħ isu dak il-vojt. Allura dik waħda minnhom fil-fatt mhux darba jew tnejn pereżempju nkun waqt ċifri lesson u l-istudenti joħorġu ktieb u hekk hu nota pereżempju klassi quddiemi ta' studenti naf ta' 13-14-il sena u ħadd biktieb bil-Malti. U ħafna drabi ġi li anka meta saqsihom jgħidu lek ma x'se naqraw.
X'aw x'tara.
X'se naqraw. U kien hekk xi ħaġa li wkoll imbuttatni speċi. Fl-istess ħin u mbagħad l-esperjenzi tagħhom, l-ideat, il-mod kif jgħixu l-fatt li tkun fil-klassi dejjem ngħidha iżommok żagħżugħ b'xi mod, iżommok għadek f'dik isek il-ġenerazzjoni. U allura jis nistajt iktar nieħu nixrob mill-klassi speċi.
U naħseb anki inti jiġrilek u veru li mhux l-ewwel darba anke li jkollok tfal li jiftħu album mal-għalliema daqs li kik huma l-ġenituri tagħhom jew il-familjari tagħhom.
Fil-fatt ħafna mit-temi li semmejt fiż-żewġ kotba huma idejat li nkun ħadd minn esperjenzi diretti ta' xi studenti jew ta' xi ħaġa li nkun smajt. Ta' realtajiet li forsi minn ikun barra minn mhuwiex għalliem jew minn ma jmisma s-sitwazzjoni rari jimmaġinhom jew jaħsibhom xi ħaġa ta' barra minn hawn jew tal-films. Imma fir-realtà u fid-dinja tal-lum ċertu affarijiet jiġru ta' spiss u jiġru b'mod reali.
Ekku, ejja forsi nibdew insemmu ftit fil-qosor, x'aħna smart l-ewwel nett, dwar xi x'inhu dan il-ktieb.
Eħe, l-idea ta' x'aħna smart u forsi dik hija l-iktar ħaġa oriġinali tiegħu hija li miktuba in-narratur mhuwiex persuna normali huwa smartphone.
So.
Huwa miktub minn isu qed jitkellem l-smartphone fil-fatt.
Illum huwa min joqgħod mingħajru mu.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt meta ħsibt kifet xtaqt nidħol f'dan il-konkors u nikteb xi ħaġa jiena nħobb kemm il-darba nesperimenta fejn ikollok narratur li mhux persuna. U xtaqt pers li kien għaż-żgħażagħ qed nixtieq oġġett li jkun ma' żgħażagħ li nkollu fl-istess ħin itini ċ-ċans li niżvolġi l-narrattiva tiegħi. U kifet tajt inti, xaw iktar li kun mażgħażagħ il-ħin kollu minn filgħodu sa flaxija u għall-smartphone. Allura bih stajt mpoġġeħ f'idejn il-protagonista li kollha mbagħad Sara li kollha l-avventura tagħha dwar anka marbuta ma' problemi wkoll marbuta ma' teknoloġija, xi fotografi daqsxejn arriqa li jipprovaw daħluha f'sitwazzjonijiet naqra koroħ u hemm daqsxejn ukoll storja ta' mħabba ma' Robert żagħżugħ adolexxenti tal-età tagħha. U kollox però huwa mill-perspettiva tal-smartphone li qed jirrakkonta. U l-smartphone isir karattru u stess ġifieri.
Tħossok awtur soċjali?
Iva. Ejva, f'dak is-sens eħe, soċjali u realista ġifieri, fis-sens li nħobb kemm jista' jkun kif qed nieħu minn dak li qed nara madwari li mis-soċjetà u li b'xi mod forsi nwassal anke l-messaġġ tiegħi f'dak is-sens, jiġifieri ħafna drabi tkun tixtieq isek tleħħen il-vuċi ta' dawk li ta' dawk li m'għandhomx leħen, jew li huma minoranzi jew li ftit li xejn nisimgħu għandhom ċans li jsemgħu leħenhom.
Fil-fatt naħseb bla dubju huwa ktieb soċjali jarmuk li naħseb llum sar ukoll parti anki minn din letteratura għaż-żgħażagħ u mhux għaż-żgħażagħ biss għaliex jien anki smajt anki adulti li anki daru għal dan il-ktieb u ħadu gost jaqrawh u naħseb huwa ktieb li anki veru jitfa lenti fuq is-soċjetà kontemporanja tal-lum. L-ewwel nett għandna din l-logħba anki fit-titlu, issa anki nitkellmu dwarha, U jiftaħ anki beraħu veru anki dal-kapitlu tal-migrazzjoni li l-lum edin nejxu f'pajjiżna u realtajiet li qed nejxu. Imma nibdew biċċa biċċa.
Jarmuk, l-idea tiegħu l-ewwel nett il-mod kif bdiet l-idea kienet li għal xi żmien madwar 3 snin ilu issa il-belt ta' Jarmuk li hija ftit il-barra minn Damasku fis-Sirja. Kienet fl-aħbarijiet, kienet ta' spiss fl-aħbarijiet, u jiena kull filgħodu kont nisma' b'din il-belt. U nisma' daw in-nies ta' Jarmuk li kienu maqbuda pratikament fis-sitwazzjoni ta' gwerra u ma jistgħux joħorġu minn żona tagħhom. U kont nara daw it-tfal u nies fil-faqar bil-ġuħ pratikament il-gwerra mdawra madwarhom. U kont ngħid meta nisma' l-isem Jarmuk minħabba l-kelma tagħna, kont ngħid daw in-nies tassew mormija, vera mormija, u minn hemm bdiet l-idea. Fl-istess ħin xtaqt norbota mat-tema tal-migrazzjoni li hija dejjem attwali f'pajjiżna. U allura ħloqt il-karattru ta' Marwan li jkun żagħżugħ li sabruħu hawn Malta minn Jarmuk ħarab mis-Sirja. Mammu u hija ta' Malta u żagħżugħ li ma tantx jista' jintegra fis-soċjetà għalkemm fis-soċjetà Maltija għalkemm ilu għaw għalkemm tgħallem bil-Malti minħabba similarità mal-Arbi xorta jibqa' iżolat. Jien naf iżolat fil-klassi, iżolat problemi ta' bullying u fl-istess ħin miegħu ħloqt il-karattru parallel speċi il-karattru ta' Chanel li hija il-tifla li Maltija li imqabla miegħu isa m'għandix problemi u għandu ħafna. Imma hi telqet omma mid-dar u saret kmieni wis isa saret il-kap tal-familja. Xi ħaġa li wkoll kull ħafna drabi tisma li l-lum żgħażagħ tfal minħabba problemi familjari, eċetera, jsiru jishom l-om tal-familja sa minn meta jkunu għadhom żgħar. U flimkien jishom it-toroq tagħhom għalkemm it-tnejn huma iżolati ħafna l-karattri tagħhom. B'xi mod jingħaqdu, xi ftit u jsibu daqsxejn sosten f'xurxin. Mbagħad l-istorja.
Infatt hemm waqtiet kommoventi wkoll f'din l-istorja, ġifieri hemm waqtiet li u mhux jiena biss ngħidha, ġifieri rajt anki f'xi kritika li saret u anki kont qed nitkellem ma' xi ħadd u s-semma taf kif jiġri.
Eħe, iva, hija sitwazzjoni reali li meta mbagħad tesperjenza jew jiena kien hemm anke minn kellimni dwar u minn għadda minn din is-sitwazzjoni u li għalih kien il-ktieb sabu diffiċli biex ikompli jaqraħ kważi, ġifieri għax hija r-realtà u d-diffikultà ta' ħafna nies li forsi jiena provajt kemm jista' jkun noħroġ l-iżolament. Mod il-ktieb huwa hemm żewġ narraturi li huma Marwan u Chanel u kull kapitlu jinbidlu pratikament. Allura u għamiltek apposta biex kemm jista' jkun noħroġ il-ħsus tagħhom mill-qiegħ speċi mhux biss kif narawhom ħafna drabi. Ħafna drabi aħna naraw dawn in-nies u jisna niġġudikawhom minn barra.
U ngħidu wkoll veru li ż-żożija mhux kollha wart użar.
Ekku.
Kif nimmaġinaw għaliex ħafna drabi għandek dejjem din il-x'naqbad ngħidilha. Din appunto li kollox pożittiv li ż-żożija jisu l-isba' żmien tal-ħajja, ma fil-verità hemm ukoll.
Eżatt. U għalhekk forsi dek każilt il-karattru ta' Chanel. Chanel rid nagħmilha bħala rappreżentazzjoni ta' żgħażagħ Maltin li minn barra jidher li kollox sew waqt li fil-verità hemm problemi. Ġifieri Chanel ikollha tħossib il-ħuha li huwa ftit miġnu fis-sens tajjeb ġifieri. Missiera li għaddej minn problemi ta' saħħa minn du telqet martu. U allura daw il-problemi, nafu semmejt temi li nisimgħu dwarhom, pereżempju Chanel tagħmel self-harming li hija xi ħaġa li
kollum disgrazzjatament qed nisimgħuha ħafna.
Eħe, u xi ħaġa li minn ma jgħixiex diffiċli li jifhimha.
Stefi, ħana għamilek mistoqsija antipatika ktieb permettili wkoll. Ma taħsibx li meta wieħed jikteb dan l-istil ikun hemm ċans li jispiċċa stil iktar ġurnalistiku milli letterarju?
Le, jekk huwa riskju, ġifieri waqt li qed niktab jarmuk, per eżempju, kelli dik l-sfida, ħassejta, ġifieri kien hemm momenti fej, per eżempju, anka partijiet sħaħ li qed lew hekk. Illum ktibt imma ktibt isni ġurnalist, isni u appuntu il-romanz għażilt li per eżempju fuq jarmuk per se u fuq il-ġrajja tal-gwerra, ecc. Ma nitħoġ fija. Kull ma għamilt huwa kapitlu ta' flashback fejn Marwan qed jaħseb fit-tfulitu u fejn iddeskrivejt ftit jarmuk. Biex il-bqija jibqa
biex ikun hemm kontestu kollu.
Eżatt, ovvjament, imma biex il-bqija jibqa' letterarju kemm jista' jkun. Inkella tispiċċeħe li jkun test ġurnalistiku jew li jisek qed tagħmel test ta' kronaka, u ġifieri li mhuwiex il-każ.
Kemm iddum taħdem fuq rumanz?
Dan jarmuk ħad li madwar sentejn. Ridt nagħmel biex ta' xogħol tajba, ġifieri allura kemm jista' jkun ħadd iż-żmien tiegħi ppjanajtu sew, ħafna drabi jiena naħdem sistema li nippjana r-rumanz mill-bidu sal-aħħar nkun naf bej waħed uħor
kif se jibda kif se jibda
kif se jispiċċa b'mod ġifieri sħiħ. Ovvjament il-fatt li kellu narraturi differenti u f'kapitli differenti rrid iktar struttura soda biex nkun nista' naqgħad ħaġa moħra. U ħafna drabi jiena dak li l-editjar li ħafna nies forsi jagħmluh fl-aħħar jiena nagħmlu waqt il-kitba, ġifieri allura
interessanti.
Il-proċess tiegħi jieħu ħafna iktar żmien waqt li qed nikteb. Mbagħad meta nkun lest ftit li xejn biddel.
Ġifieri pereżempju tlest iż-żewġ kapitli terġa' tmur lura.
Iva, lew ħafna jien naf anke jekk tibt pereżempju llum ktib paragrafu. L-għada ħammur u nerġan iċċekkja dak il-paragrafu u jaff pereżempju ma joġobniex u nerġan biddel dak il-paragrafu biss. U f'ġurnata ma nkun imxejn xejn pratikament. Imma bqajt l-editjar nagħmlu b'dak il-mod. Mbagħad ovvjament kif inlest il-kapitlu indur il-kapitlu u nbiddel xi affarijiet, però ħafna drabi fir-rumanzi li ktibt issa wara li nkun lest ftit li xejn biddilt. Ġifieri mhuwiex imbagħad il-proċess tal-editjar isu jkun sar waqt il-kidba. Mhux kulħadd l-istess.
Kurzita wkoll din, bħala l-lim tal-Malti, l-qari tal-provi tagħmlu inti jew?
Le, normalment anke biex inkun ċert ħafna drabi jekk jinsarta li jkun hemm żball qabiżlek aktarx tirriskja li jerġa' qabiżlek ukoll. Allura
ma jekk tara żball tikkoreġih ovvjament dan qabla ma trid l-istint.
Le, ovvjament.
Mbagħad l-għalliema parti mill-tajjeb jew ħażin u vera.
Eżatt, le, dik hija xi ħaġa li anke naf tkun ma xi ħadd u minar ma trid tikkoreġi.
Eżatt.
Jagħmilna fit-tiżejjed forsi.
Kif tibnih rumanzi? Veranka din naħseb jew mistoqsija interessanti ġa tajtna ħafna informazzjoni.
Ħafna drabi ovvjament tibda bl-idea, pereżempju ta' jarmuk kienet waqt li qed nisma' l-BBC fil-għodu kull jum nisma' l-kelma jarmuk. Hemmhekk bdiet l-idea. U mbagħad tibda tiżviluppa ftit ftit ħafna drabi jew waqt xi mixja jew waqt li qed insuq fil-karozza u f'moħħi jibda nibda nippjana.
Meta suppost qiegħed attent għal traffiku.
Imma forsi jkun hawn ħafna traffiku
aħna. Allura jkollok ċans tippjana. Miċċajta wkoll.
U mbagħad nibda nikta qisni nagħmel l-iskeletru tal-rumanz. F'kapitli u kull kapitlu nimmaġina x-xeni u.
Tidħol f'da dettall, ġifieri, mhux tħallih jiżviluppa.
Le, ħafna nidħol f'da dettall. Ġifieri mbagħad waqt li ġifieri ikolli jinnaf għal-kapitlu, ikolli paragrafu li jsu jiddeskrivili fejħa tkun ix-xena.
Kulħadd in-noti tiegħek.
Fejħa tkun ix-xena minn ħajkunu l-karattri involuti u x'se jiġri bejn wieħed u ieħor. Mbagħad ovvjament waqt li qed tikteb ġieli tispiċċa li forsi tinġibed forsi lej xi ħaġa jew tiġik xi idea oħra jew. Però l-iskeletru jkun hemm. U dak jgħinni għalmenu jiena personali jgħinni l-fatt li nkun naf fej sejjer u xi miss pereżempju tkun tistanka tagħmel ħafna drabi tagħmel dawk il-klus speċi li ħaj minn ħaj erġa' minn ħaj jaqra' mbagħad il-qudiem ħaj jifhem ċertu affarijiet. B'dak il-mod tista' tħalli ħafna trufijiet li mbagħad ħassib is-sens tagħhom iktar l-qoddim.
Iftit kurzitajiet, taħdem fuq il-laptop, fuq karti, bil-bajro?
Le, fuq il-laptop, fuq il-laptop. Pero l-idejat, iwa, nħarbex ħafna fuq il-karta, speċi, ħafna drabi bil-kem nkun narafhom jiena, l-idejat, ma dawk jibqgħu hemm, imma mbagħad il-kitba fuq il-laptop, anka peress li tkun titċaqlaq u tell affarijiet u ġieli provajt meta nċertajt nqabad per eżempju minn il-laptop jew hekk u tipprova tkun f'xi post tgħid ħa nipprova niktab imma diffiċli għalija, forsi għax drajt hekk.
U għandek post partikolari fej tiktab jew jekk ikollok il-laptop tista' taħdem kull imkien.
Basta jkun hemm il-kwiet. Ejju,
il-bqija
le jirna xirri naħdem kull m'hemmx post partikolari, però l-kwiet iva ikolli bżonnu mkella diffiċli nikkonċentra. Ovvjament inkun irrid kemm jista' jkun nipprova li nżomm li nikteb ftit kuljum.
Di ħarġet ukoll f'dar programm, ġifieri għamilet titkellem fuq dixxiplina li speċi ħalli jagħmel kwarta, imma l-menu kiteb xi ħaġa.
Eżatt.
U jekk mhix tajba ma jimpurtax imma ħarreċ
ġili, pereżempju, nkun irranġajt biss dak li ktibtu l-ġurnata ta' qabel. Ngħid illum ma ktib xejn. Imma
li fil-verità mhux kien moħli.
Eżatt, imma ġifieri. Imma l-fatt li tibqa' meta nieqaf pereżempju jinnaf ġimgħatejn ma niktibx, jinnaf għax nkun imsiefer jew xi ħaġa, insibha diffiċli wara biex nerġa' nirranka. F'rumanz iktar u iktar għax jisek kważi tinqata' il-karattri waqt li qed tikteb rumanz isiru jisom parti minn mill-familja tiegħek. Niftakar kumment darba li konna morna l-Iżlanda bħala parti mill-premju għal xi aħna smart jiena u li hemm allura. Konna kien qalilna wieħed mill-awturi kien qalilna dan kien kiteb rumanz twil ħafna u ġifier bi-protagonist. U kien qalilna li għal madwar 5 snin lil dal karattru kien jafu iktar mill-mara tiegħu.
Ekku, għax imbagħad tidħol ħafna fl-atmosfera.
Hekk issir li allura jekk tinqata' għal ftit żmien jisek terġa' titroġa'
interessanti. Iż-żewġ rumanzi tiegħek huma totalment differenti minn xulxin, fis-sens għax hawn min jisu jkompli bl-istess stil jew bl-istess tema. Dik nosservaj jiena. Ġifieri.
Le, provajt kifet fi għalmuk, ġifieri forsi x'aħna smart minħabba anke li kien għall-konkors kelli ċertu limitazzjonijiet. Biss anke t-tul. Ġifieri kellu jkun bejn 20 u 25 elf kelma. Allura dan ma kellix limitu ta' tul. Kelli ftit iktar esperjenza minn dak li. U ovvjament trid ikun tema aktar
attwali.
Attwali u li ta' ċertu livell fis-sens li il-ħsib tiegħi kien li ma jkunx biss għall-adolexxenti ja volja u fil-fatt ħafna adulti għaluli li joġobhom u li hija diffiċli tikkategorizzah bħala l-adolexxenti biss.
U fil-fatt kien rebaħ xek anke il-premju Terra Maxka.
Rebaħ il-premju Terra Maxka għal-rumanzi bejn 13 u 16 sena matul dis-sena.
Ġifieri għandek sfida ikbar issa Stephen, ġifieri il-prodott li jmiss irid ikun
rabbieħ ukoll. Ejwa, dejjem le hija xi ħaġa li ovvjament tieħu gost bil-premjijiet, però
mhux l-aħħar mhux li tkun importanti.
Mhux lan huwa li tieħu gost huwa li l-prodott tiegħek li dak li tkun ħsibt jinqara u jkun hemm feedback għalih u wara kollox dak huwa l-iskop, ġifieri. U li kollok pereżempju anka li tara li kifedna, pereżempju żgħażagħ għandhom iktar x'jaqraw illum b'xorti tajba kif jidher anke minn dal-programm hawn ħafna.
U naħseb sabiħ anke l-fatt
ġenerazzjoni ġdida.
Awturi żgħażagħ qed jikdu żgħażagħ, ġifieri mhux nista' 60 70 mhux qed ngħid li mhux dik li se jagħmilha ta'. Imma naħseb hija importanti wkoll.
Dik hija xi ħaġa li żgħażagħ ħossuha fil-klassi stess, ġifieri jiena is-sejli madwar 15 sena nagħlem, fil-bidunet kont nara dik is-sens ta' li jisu min jikteb għalihom huwa bil-fors xi ħadd jew anzjan jew mejjet. Dik
minħabba l-għażla tas-sillabi.
Ukoll, eżatt. Kienet xi ħaġa li jisu hemm distak kbir l-awturi jishom xi ħadd ġej minn xi dinja oħra li anka meta konna nsemmulhom li ħan nieħdu xi awtur fl-iskola, ma dak mhux mejjet, ma dak it-tip ta' mistoqsijiet. Allura
verament.
Allura di li tressa iktar l-awturi lej iż-żgħażagħ lej l-adolexxenti tihom iktar opportunità. Naħseb qed isir xogħol tajjeb dak is-sens anke jilna fil-fiera tal-ktieb, eċetera.
Stephen, wasalna biex nalqu, semmejt il-feedback. Kemm huwa importanti l-feedback għalik u x tip ta' feedback tistenna, ġifieri tip ta' feedback li ngħidlek isma' paġna 10 dik is-sitwazzjoni ma tikkonvinċix, jew anke feedback mingħand ġifieri feedback iktar kritiku, jew anke mingħand ċikkul poplu mingħand il-qarrija tiegħek.
Żewġ tipi, ta' l-feedback l-ewwel qed importanti, ġifieri biex jekk ma jkollokx feedback, nista' inhuk li tippubblika, ġifieri tista' tħalli l-prodott fil-kaxxun. U le, tiħu mit-nejn, ġifiri fil-sens xaħat li jgħidlek biss li laqtu l-ktib u li emozjonaħ diġajja xaħġa sabiħa ħafna. Xaħat li jgħidlek jinnaf laqtitu biss dik it-teknika jew xaħġa iktar kritika fil-sens. Tiħu gostu koll, għax tgħid mela ċertu għodot, ovvjament mhux kulħadd qed jaraħ mill-perspettiva tiegħu, il-ktieb huwa miktub kemm għal kritiku letterarju, kemm għal ċikkul poplu kif se jaħdlu inti, ġifieri u tipprova tolqot l-itnejn.
Ħanifqu hawnhekk, grazzi ħafna Stephen, naħseb kienet intervista fejn għamilna wkoll qatta punti interessanti. Nirringrazzja lil l-president tagħna llum kien Stephen Lugermo u grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-ħinuna teknika. Nsemmilkom.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.